Tere, osa saama pühakirja õpetusest. Täna loeb ja selgitab pastor Aare Kimmel Johannese esimese kirja 4. Peatüki salme 7-11, kus Johannes võtab vaatluse alla Jumala ja inimeste vahelise armastuse. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts ja soovin head kuulamist.
Loen esimese Johannese kirja 4. Peatükist 7. Salmi. Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja iga üks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. Johannes kasutab selles salmis kreeka keeles 4 korda sõna agape või selle tuletisi. Siit ka mõistame, mida Johannes selle sõnaga mõtleb. Ta seostab selle otse Jumalaga ja räägib seega jumalikust armastusest. Sellepärast ta võibki öelda, et iga üks, kes armastab selle jumaliku armastusega teisi Jeesusesse Kristusesse uskojaid inimesi, on sündinud Jumalast ja seepärast ka tunneb Jumalat. Johannes võib nii julgelt kirjutada, sest kelleski inimeses loomu poolest sellist armastust ei ole. Me tunneme küll sageli armastust selliste inimeste vastu, kes mõjuvad meeldivalt või on osutanud meile teeneid, aga Johannes ei pea nüüd silmas sellist armastust või kiindumust. Rääkides jumalikust armastusest, mõtleb ta armastust, mis ei vaata kõigepealt, kas armastatus on ka midagi armastusväärset, sest Jumala armastus ei sõltu kuidagi sellest, milline inimene on. Seda armastust ei ole võimalik välja teenida. See on ühesugune nii heade kui ka halbade inimeste suhtes. See ei otsi oma kasu ega sea tingimusi. Ükski inimene ei või sellist armastust endast välja pigistada. Selle võib saada ainult väljaspoolt, Jumalalt endalt. Kui kristlasel on midagigi sellisest armastusest, siis peegeldab ta selle läbi seda, milline Jumal on. Muidugi saab kristlasel olla selline armastus ainult püha vaimu annina ja sel juhul, kui ta elab sisemiselt Jumala lähedal. Temaga lähedases osaduses. Kes armastab rohkem maailma, selles niisugust armastust ei ole. Seda ütles Johannes eespool, 2. peatüki 15. salmis. Tuletame seda meelde. Ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmas. Kui keegi armastab maailma, siis ei ole temas isa armastust. Tuletame samuti meelde, mida Johannes maailma all mõtleb, lugedes järgmistki salmi. Sest kõik, mis on maailmas, lihahimu, silmahimu ja elukõrkus, ei ole isast, vaid maailmast. Kõike seda võiks väljendada ka niiviisi, et kes elab maailma meelsuses, selles ei ole niisugust Jumala armastust, millest Johannes siin räägib. Loen 8. salmi. Kes ei armasta, see ei ole tundnud Jumalat, sest Jumal on armastus. See salm on loogiline järeldus eelnevast. Kui inimeses pole sellist omakasu püüdmatut armastust, siis ta ka ei tunne Jumalat, kes on armastus. Neid salme lugedes tuleb kogu aeg meeles pidada, et Johannes võitleb selles kirjas gnostitsistliku eksiõpetuse vastu. Selle osalised rõhutasid väga, et neil oli erilist teadmist, ehk kreekapäraselt gnoosist, Jumalast. Nende jutud sellest erilisest teadmisest olid vähemalt osas kristlastes ebakindlust tekitanud ja neid segadusse ajanud. Nüüd aga ütleb Johannes neile, et tähtis ei olegi teadmine, vaid armastamine. Ehkki inimene oleks täis ükskõik kui kõrgeid teadmisi Jumala kohta, ei kõnele see veel midagi sellest, kas ta ka Jumalat tunneb. See kehtib muide ka teoloogias. Seepärast on armastus Jumala omade vastu tõeliseks näitajaks, et Jumalat ka tuntakse. Nii aitab Johannes oma lugejaid, sealhulgas ka meid, pääseda selgetele vetele. Meilgi pole tarvis hakata järgnema ühtedele või teistele õpetajatele, kes väidavad, et neil on erilisi ja hoopis sügavamaid teadmisi või mõistmist päästmise, inglite, vaimumaailma või koguni Jumala enda kohta. Ristiusus on tegemist isikliku suhtega Jumalaga, tema tundmisega või õigemini taipamisega. See ei ole teadmiste kogumine tema kohta, vaid temaga läbikäimine. Ja selle läbikäimise tulemuseks on, et kristlane armastab ka teisi, kes on saanud Jumala omaks. Siin 8. salmis on Jumala kohta öeldud ka midagi, mida meie ajal sageli korratakse ja kasutatakse isegi kurjuse katteks. Ei ole nimelt sugugi haruldane kohtuda arvamusega, et kui Jumal juba kord on armastus, siis ta ei või lasta kellelgi hukatusse sattuda. Teised jälle arvavad, et kuna Jumal on armastus, siis peab ta inimesi kõige kurja eest kaitsma juba siin maailmas. Kui nõnda võetakse piiblist eraldi üks salm või salmi osa ja hakatakse sellega põhjendama oma õpetust ja arvamusi Jumalast, siis minnakse varsti libedale pinnale ja libisetakse Jumala sõna kindlalt aluselt üle ääre oma kujutluste maailma. Tasub kõigepealt silmas pidada, et sõnad Jumal on armastus ei ole Johannesel ainus Jumala määratlus selles kirjas, vaid üks kolmest. Kirja alguses ta ütles, et Jumal on valgus. Viiendas peatükis aga räägib ta sellest, et Jumal on elu. Jumal on üheaegselt kõike seda ja muidugi veel palju muudki. Seepärast on ohtlik tõsta esile ainult üks tahk Jumalast. Mu meelest on meie aja mõtteviisile üsna iseloomulik juba igavikku lahkunud piibliõpetaja Harry Ironside'i näide naisest, keda ta oli kord kohanud. Naine oli talle öelnud, et ta ei vaja üldse piiblit, kristlikku ebausku ega kristlikku õpetust. Piisab sellest, et ma tean, et Jumal on armastus, oli see naine öelnud. Harry Ironside oli vastanud, kas sa tead seda? Muidugi, seda teavad ju kõik, oli naine väitnud. Ironside jätkas küsitlemist, kas seda teab ka vaene India ema, kes ohverdab oma beebi Gangese jõele oma pattude pärast. Tema on harimatu. Kas seda teavad aafriklased, kes kummardavad jumalatena puid ja kive? Ei, aga kultuurmaailmas teavad seda kõik, väitis naine. Kust meie seda teame? Kes meile seda ütles, jätkas Ironside. Ma ei saa aru, olen seda alati teadnud. See peale oli see sügav piibliõpetaja öelnud. Keegi ei teadnud seda enne, kui Jumal ilmutas seda piiblis, ja ainult selles. Sellest ei ole räägitud kusagil mujal antiikkirjanduses. Me ei teaks Jumalast midagi, kui ta ise poleks meile endast rääkinud. Seepärast ainus viis teda tundma õppida on uurida piibli lehekülgedelt, milline ta on. Kui siis eelmises salmis saime kuulda, et Jumal on armastus, siis järgmises salmis öeldakse meile, mil viisil on Jumala armastus ilmsiks saanud. Loen 9. salmi. Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. Kuidas siis Jumal armastab inimest? Seda armastust võime näha Golgatal. Jumal on osutanud ja tõestanud oma armastust, andes oma elu meie eest. Paulus kirjutab Rooma kirja 5. peatüki 7. salmis. Vaevalt, et keegi läheb surma isegi õige eest, kuigi hea sõbra eest mõni ehk julgeks surra. Mis sa arvad, kas nende hulgas, keda sa tunned, võiks olla kedagi, kes oleks valmis andma oma elu sinu eest? Võibolla mõni väga lähedane inimene võikski seda mingis eriolukorras teha, aga päris kindel ei või olla. Aga vaevalt küll keegi annaks oma elu teise eest, kes ei paista silma millegi hea poolest. Jumal aga tõendas oma armastust, saates oma poja surma inimeste eest, kes olid kõike muud kui armastusväärsed. Ta ei teinud seda sellepärast, et me oleks olnud toredad, ustavad ja tema autautlejad. Tasub kuulata, mida Jumal meist arvas, kui ta saatis oma poja maailma. Rooma kirja 5. peatüki 6. salmis öeldakse meie kohta. Sest juba siis, kui me alles nõrgad olime, on Kristus surnud nende eest, kes tollal veel Jumala kartmatud olid. Me olime Jumala kartmatud. Elasime temast lahus ega hoolinudki temast. Selle jumaliku armastuse seletus ja põhjus ei ole see ka meis, vaid temas endas. Meis pole midagi armastusväärset. Seepärast võiski Paulus kirjutada Rooma kirja 5. peatüki 8. salmis. Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Jumal seega andis oma poja surma meie eest juba ajal, kus me alles vihkasime teda kogu südamest. Seda tahab Paulus öelda. Jeesus Kristus on andnud meile elu oma surma läbi. Jumala armastus ei väljendu seega selles, et ta vaataks patule läbi surmede, vaid selles, et ta tuli meid patust päästma. Selleks läks ta meie pattude eest surma. Sellest ohvrisurmast räägib Johannes lähemalt järgmises salmis, 10. Selles on armastus. Ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja on läkitanud oma poja lepitusohvriks meie pattude eest. Siin on see eriti selgelt esile tõstetud. Mitte meie pole Jumalat armastanud, vaid tema on meid armastanud. Seda tõde tasub üha korrata. Päästmises ei ole kunagi küsimus selles, et meie oleks võinud anda Jumalale midagi sellist, mis oleks talle meelepärane. Meis endis ei ole ka armastust Jumala vastu. See, et Jumala inimesed võivad teda nüüd armastada, tuleb ainuüksi sellest, et ta on esmalt armastanud meid. Seda armastust me võime nüüd omalt poolt anda talle tagasi. Johannes räägib sellest salmis ka lepitusest, lepitusohvrist. Sama algkeelset sõna hilasmos ta kasutas ka eespool, 2. peatüki 2. salmis. Seal ta ütles, ning tema on lepitusohver meie pattude eest, kuid mitte üksnes meie, vaid ka terve maailma pattude eest. Sama sõna ühte vormi, hilasterion, kasutas ka Paulus Rooma kirja 3. peatüki 25. salmis, kelle Jumal on seadnud tema veres lepitusohvriks usu kaudu, et näidata üles oma õigust sellega, et ta kustutas varem tehtud patud. Mõnes tõlkes on see sõna tõlgitud lepitusohvri asemel armutrooniks. Sama sõna kasutatakse mõnikord ka tähenduses lepitusvahend. Nii Johannes kui ka Paulus kasutavad siis selles seoses sama sõna, mida Vanatestamendi kreekakeelses tõlkes Septuagintas kasutatakse koguduse telgi kõige pühamas paigas oleva seaduse laeka kaane kohta. 2. Moosese raamatu 25. peatükis võime lugeda, kuidas Moosesel tuli see valmistada. Tee puhtast kullast lepituskaas, 2,5 küünart pikk ja 1,5 küünart lai. tee kullast kaks keerubit. Tee need sepisena lepituskaane kumbagi otsa. Pane üks keerub ühte otsa ja teine keerub teise otsa. Keerubid sirutagu oma tiivad üles poole, et nad tiibadega kataksid lepituskaant ja nende palged olgu vastamisi. Keerubite palged olgu lepituskaane poole. Aseta lepituskaas laeka peale ja pane laekasse tunnistus, mille ma sulle annan. Laega sise oli tehtud akaatsia puust ja kaetud kullaga nii seest kui ka väljast. Laeka kuldset kaant nimetatigi kreeka keeles hilasterion, mis eesti keeles on tõlgitud lepitusohvriks. Selle kaane peal Iisraeli rahvas kohtus Jumalaga ülempreestri isikus ühel päeval aastas. Rohkem ei tohtinud isegi ülempreester sinna minna. Siis oli tal kaasas verd, mida ta piserdas seaduse laeka kaanele ehk armutroonile. See oli armutroon, sest rahvas võis kohata Jumalat ainult seal. Jumal armastas iisraellasi, aga see ei tähendanud, et nad oleks tohtinud tulla tema ette ükskõik kuidas. Suurel lepituspäeval läks ülempreester kõige pühamasse ja piserdas verd lepituskohale. Kui ülempreester vastavalt Jumala juhtnööridele nõnda toimis, siis tohtis rahvas uskuda, et Jumal annab tapatud andeks. Johannes nimetas eespool loetud salmis Jeesust lepitusohvriks meie pattude eest. See tähendab, et ta on meie pattude armutroon. Ta on seda sellepärast, et ta suri meie eest. Paulus kirjutab Rooma kirja 4. peatüki 25. salmis, et Jeesus loovutati meie üleastumiste pärast ja äratati üles meie õigeks saamise pärast. Jeesus Kristus on lepitanud meie patud, et sina ja mina võiksime julgesti Jumala ette minna. Nii osutas Jumal meile oma armastust. Johannes ütleb siin kirjas 4. peatükis 2 korda, et Jumal on armastus. Salmides 8 ja 16. Jumala kohta ei või öelda, et ta on arm või et ta on õiglus, ehkki ta on nii armuline kui ka õiglane. Aga võib küll öelda, et ta on püha ja tõde. Sellele viitavad ka sõnad, Jumal on valgus. Eespool öeldust on juba selgunud, et Jumal päästab meid oma armastuse läbi. Aga see armastus ei ole lihtsalt positiivne ja heatahtlik suhtumine, vaid see on maksnud ränka hinda. Jumal ei või piltlikult öeldes teha lahti taeva tagaust ja lasta meid salamahti sisse, sellepärast, et ta meid armastab. Ta on püha ja õiglane Jumal. Jumal ei võinud isegi päästa meid armastusega kui hea suhtumisega. Kuna ta on püha Jumal, siis tuli tal patu küsimusega midagi ette võtta. Nii saatis ta oma poja meie asemel surma. Tema peale pandi meie kõigi patud. Ja kuna ta kannatas karistus surma meie pattude tõttu, siis võib Jumal meid nüüd päästa. Seda tähendab ka väike evangeelium, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Sealgi ei öelda, et Jumal päästis meid armastades. Küll aga öeldakse, kuidas ta meid armastas, lastes oma pojal meie eest surra. Jumal ei andnud oma poega mitte sellepärast, et me oleksime olnud head või meeldivad, või et me tõotasime midagi teha. Jumal armastas meid, kui me olime alles patused. Rooma 5:8. Ta on valmistanud meile tee päästele ja meil on luba sellele teele astuda. Aga muidugi me võime nõnda valmistatud pääste peale ka pahandada ja sellest keelduda. Jumala valmistatud pääste ei ole midagi automaatset. Jeesus ütles Johannese evangeeliumi 14. peatüki 6. salmis. Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Selle sama tõe ütles ka Peetrus välja Apostlite tegude raamatu 4. peatüki 12. salmis. Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks. Jumala juurde minnakse kas mööda teed, kelleks on Jeesus Kristus, või sinna ei minda üldse. On meeletu väita, et kuna Jumal on armastus, siis kõik pöördub lõpuks heaks ja viimaks pääsevad kõik taevasse. Sellisele õpetusele võib leida alust küll inimlikust loogikast, aga mitte Jumala enda ilmutusest, piiblist. Kui inimene arvab, et kõik see, mis Jumal tema eest ja tema heaks on teinud, pole talle vajalik, siis see on ikka väga suur jultumus. Aga Jumala armastus ei ole meile antud niisama, vaid sellest tuleb teha ka praktilised järeldused. Millised loen 11. salmist? Mu armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis oleme ka meie kohustatud armastama üksteist. Jumal on osutanud oma armastust meie vastu. Seepärast meie, kes oleme võetud tema omaks, oleme kohustatud ka üksteist armastama. Johannes võib seda öelda, sest lõppeks see armastus, millest ta räägib, ei ole tunnetega seotud asi. Meid ei saa käskida tunda üht või teist tunnet. Tunded on spontaanne reaktsioon asjadele, mida me kogeme, seetõttu võivad need juba ühe päeva jooksul väga tugevasti vahelduda. Aga armastus, millest Johannes räägib, on see vastu midagi püsivat ja tunnetest sõltumatut. Sellega seoses tasub meeles pidada ka seda, mis Jeesus ütles Johannese evangeeliumi 14. peatüki salmides 15 ja 23. Kui te armastate mind, siis te peate mu käske. Armastus väljendub siis Issanda Jeesuse käskude pidamises. Ja käsukohta ütles Johannes oma kirjas eespool järgmist. Ja see on tema käsk, et me usuksime tema poja Jeesuse Kristuse nimesse ja armastaksime üksteist, nii nagu tema meile on käsu andnud. Aga kuidas on selline armastamine patusele inimesele võimalik? Apostel Paulus vastab sellele küsimusele Rooma kirja 5. peatüki 5. salmis järgmiselt. Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi, kes meile on antud. Selles on saladus, mis teeb võimalikuks Jumala tahte tegemise juba siin maa peal. Jumal ise annab oma lapsele selleks jõu ja eeldused. Teisiti see võimalik ei ole. Kui tõesti oleks küsimus selles, mida suudame meie inimestena, siis oleks selline armastus täiesti võimatu. Tuletage meelde, et oma inimliku armastusega ei suuda me tihti armastada isegi oma kõige lähedasemaid ja armsamaid inimesi, oma abikaasat ja teisi sugulasi, rääkimata teistest. Sellest kõnelevad selget keelt abielu lahutused, kodune vägivald ja tülid, truudusetus ja nii edasi. Selline on meie inimlik armastus. Aga nüüd ei tulegi käsk armastada kristlasele enam välise sundusena, vaid seest tõusva vajadusena, mille tekitab Jumala püha vaim ise. Ehk ei ole siin kohal liigne meelde tuletada sedagi, kuidas sellest ennustatakse juba Vanas Testamendis, Hesekieli raamatu 36. peatükis salmides 26 ja 27. Ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame. Ma panen teie sisse oma vaimu ja teen, et te käite mu määruste järgi ja peate mu seadusi ning täidate neid. Ühesõnaga, kui inimene teeb Jumala tahtmist, siis tuleb see sellest, et ta on Jumala endale ligi lasknud ja Jumal saab tema sees selle ime teostada. Siis sünnivad asjad, mis inimlikult võimalikud ei ole, kaasa arvatud armastamine nii viisi, nagu Jumal seda mõtleb. Selline ongi kristlus originaalis. Ainult nõnda on võimalik armastada ka neid, kes meile meelejärgi ei ole, ja isegi vaenlasi, nagu Jeesus käsib teha mäejutluses. Sellepärast võibki Johannes öelda, iga üks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. Kes ei armasta, see ei ole tundnud Jumalat. Nii tuletab Johannes jälle kord meelde, et armastus teiste kristlaste vastu on tundemärk, millest kristlased ära tunneb. Aga see on muudki. Järgmises salmis ütleb Johannes isegi nii, et see armastus aitab meil näha nähtamatut Jumalat. Seda vaatleme lähemalt järgmisel korral.
Baby.